Кеплер агатлы радио. Эртеңиңер кайрылуу болгон урматтуу тыңдоочулар. Тагы да студияда сүйлөн мен Жолшана Нурман. Бүгүн 2016 жылдын 1 февралы, кептенин дүйшөнбө күнү. Кептенин жем программамызды диңлемеге чакырыйар. Онун кептенин эсас темалары. Сузанна Туркманстанны интернет кызматынын хийлиги алаатлыгын окуучуларынын бу арада пикир карайыштары. Халкара укук топорлорунун жылдык касаабатларына Туркманстанын алган орнулары. Туркман рус катнашчылары, туркманстандыктар Бәйбек ханыдан мазары сенли Темрау Ульянга айтылган фары ва бейлекләр барыда урын эдер. Шейледе сиздин дүнья туркманлары кепләшигимиздин лартыңыз. Озалы бунун сагадын мөхим тәбәлекләрен диңлемәгә чагырыйар. Сирияның иң мөһим эсас позиция топоры Женева агентлигенде Сирияда конфликтның соңлануын хакыйкаттан көрмөк исләнгәнен әйтте. Йөнөнең бемганның арычлыгы әйтмәгәнне хәзер Швейцар шәһәренә кечән гәпләшкләре хакыйкат юлында катнашып катнашмаҗаклыгы айдыңда. Юқор гепләшкләр комитетының сөзчесе Салим Алмуслып 30 январда Риядтан келип Дамаск хөкүмәт төрмәләренә сакланылган аярлары ва сагалары бошатмалы ва дашыга булган ярларгә көмәк әйтелмәгәне юл ачмалы иде. Юлсан булмаган ул гепләшкләр өчен өңеннән һич ил шарт куелмалы дәәрлеген һәм ныгытап кечти. Сауд Арабстан тарафыннан колланылган юқор гепләшкләр комитетының катнашыгы Сирияның 5 йыллык райы дурушын соңламак карада гепләшкләрнең равашлыгының эсасы илеп пикер эдләр. Бу топорның делегациясы Сирияның президенты Башар Ал-Асадның хем сиясы хем җиңсе каршыдашларын өз ичен алар. Бемганның кечен ай кабул иткән резолюциясе әһли тарафлар дерлек дашы гавылын ярлары интан перверсир көмекләрнең кечерилмәгенә юл ачмагы. Би канун тусык эдлән адамлар бошатмагы ва асуда адамларның яшаган ярларына эдилгән һөҗүмләр тоқтатмагы чагырды. Швецияның пайтахты Стокгольмда не нацистлар дип аналган онларча юды перделе эркәк мигрантларга һөҗүм итте. Швецияның полициясы 30 январда улы бер топор чогын адамлары босқынлары һөҗүм итмәгә чагырган листовка яйраданлыгын әйтте. Шаяатлар ул адамларның дашар юртлы дип билгән адамларга физик һөҗүм эденлекләрен күрүн вердләр. Әмма полиция һичбер һөҗүмне тасдикламады. Юды пердәле адамларның полиция белән чакнышыгын күргән видео язгылар пайда булды. 2015 елда Швециядан 163 000 чемет адам качып атарга торды. Президент Барак Обама Никепте Бирлешен Штатларда мусульманлары каршы риторканың йоқорланмасының арасында дин азатлыгының қорығына дұрып, президент өкмінні Американ мечидіне ілкінзі сапарын едер. Ақтам Обаманың 3 февралы Балтимор мечидіне ұслам жемгетіне барып, ол ерді жемағат лидерлер үлін күрліш жоқтығын, сөз сөзлі жоқтығын айдияр. Президент Обама мұнның ең американлары үйленіп, олары сиясатчылар қасы республиканлардан президентліға далаш едіян Дональд Трамп тарапынан айдылян анти-мусулман сөздерден үйде құрмайға чағырыпты. Кепләр алатлык радио форматлы диңлеҗләр хабарларын диңләрсәңез, Турк полициясы бер адам айдылмауны өре адам качакчылыгы өчен тутсак әйтте. 30 январда Турк кенарларына чөкөн гәмидә адынан 39 мигрант солтаны бер нечә чагы һәлак булды. Олар Гресия ашмакчы булыптылар. Türk resmileri öllerinin Ayvaç kurortunun kol önünde 75 adam halat edinliklerini emma çökön gaminin içinde kalan adamların hem bolmağının mümkünlüğüne ayderler. Türkiye'nin Anadolu Havar Kulluğu aman kalanların Oğuzhanlı, Siriyeli ve Myanmarlı bozkunlarda onu havar veriyor. Migrasiya varada kalkar uğraması yanvar ayında bir yerden geçecek olup 250'den uğrak adamın helak kolonluğuna ayder. Kurumanın mağlumatına göre 2015 yılda bir yerde 805 adam ölüptür. Geçen yıl deniz arkalı Avrupa için migrantların sahini 1 milyonun aştı. Türkiye'nin Dışişleri İşleri Ministerliği 29 Januar'da Rus soru Türk Hava Giyinişliğine geçeninden son Orsiyet'in ilçesinin çağırınlığına ediyor. Ministerliğin 30 Januar'daki beyanatında Orsiyet'in Su-34'ü sorunun Rus hem İngiliz dillerine verilen bir neyse duyduruşa karamızdan Türk Hava Giyinişliğine girenliğe ediliyor. Ankara, Türkiye'deki Rus ilçesini çağırıp bu düzgün olmasında bir protest bildirdi ve onu yazgardı deyip beyanatta ediliyor. Kazakistan polisiyası Orsiyet'in yakın katnaşıktaki bay biznesmeni tutsak etti. Bu arada yerli metduat haber veriyor. 30 Januar'da Çimkent'te geçirilen yürüyüş operasyonda tutsak edilen 4 adamın arasında yurdun İngulu Piva Davodu'nun yerine getirici direktörü Tohtar Tuleşif hem var. Kazak medyası İçeri İşler Ministerliği'nin resmiyesine salgılanıp polisiyanın tutulan adamların öylerinden ve iş yerlerinden tüpyonları ve neşe maddelerinin tapanlığını haber veriyor. Ministerlik ol adamlara näme ayıp bildirilýändigini aýtmady. Tülesow düýü ortaýetde ýerleşen terrorçuluk howplar analizler merkeziniň Kazagystandaky edarasyna ýol başlyk edýär. Şeýlede Tülesow ortaýetiň parlamentine ykdysady hyzmatdaşlyk we din barada geňeş maslahat berýärdi. 30 ýanwarda Moskwanyň Demirgalyk gününe görnüp Dokmostohanasynda bolan we üçüň çökmegine getiren ýangynyň 12 adam şol sanly 3 saga helak boldy. Ortaýetiň Derňew komitetiniň maglumatyna görä ýangynyň bilkastan ot berilmegi ýa-da gelensizlik sebäpli bolan bolmagy mümkin. Ýurdun adam hukuklary boýunça ombudsmany ölenleriň arasynda 3 saganyň da bardygyny we pidalaryň migrant işçilerdigini aýtdy. Ýangynyň 3000 kvadrat metr ýere ýaýrady we onu söndürmek üçin 5 sagat gerek boldy. Hormatly dinleyijiler, siz habarlardan dinlediňiz, olar bilen siz ýogsuna Nurhan tanıştyrdy, biz gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.